Ek is hierso in die kantoor van Dr. Claudia de Klerk. Sy is 'n psigiater by die Valkenburg Hospitaal in die Universiteit van Kaapstad en sy het 'n spesiale belangstelling in forensiese psigiatrie. En ons gaan vandag gesels oor 'n baie interessante onderwerp en dit is oor psigopatie en ook oor narcissistiese gedragspatrone of narcissistiese persoonlikheid. Claudia, wat is 'n psigopaat? Wat maak 'n psigopaat anderste as 'n doodgewone ander mens?
'n Psigopaat is iemand wat 'n tipe persoonlikheid het, wat ander mense om die bos lei, wat ander mense uitbuit en dit kan wegsteek, sodat die publiek dink dat hulle charmant is, intelligent is, dat daar eintlik niks fout is met hulle nie. 'n Psigopaat is 'n woord vir 'n mens wat lei aan 'n persoonlikheidsversteuring, wat beteken dat hy heel waarskynlik oppervlakkig, baie charmant en intelligent is, maar onder daai dekmantel is hy 'n persoon wat eintlik 'n lang plan het om ander mense uit te buit. Die woord psigopaat word soms gevarieer met die woord sosiopaat, maar psigopatie en sosiopatie is eintlik maar dieselfde ding. Daar is 'n handjievol mense wat dink dat 'n sosiopaat eintlik iemand is wat nog nie gewelddadig was nie en dat 'n psigopaat nou eintlik die meer gevaarlike een is wat wel al iets teen die wet gedoen het of mense leed aangedoen het, maar eintlik is dit maar dieselfde ding. Wat 'n mite is, is dat 'n psigopaat altyd 'n gewelddadige moordenaar is of 'n gewelddadige mens is, of dat almal wat psigoties is en miskien gewelddadig is, ook psigopate is, want psigose en psigopatie is nie dieselfde ding nie. Mens kan dit eintlik onder drie breë eienskaptrekke probeer verduidelik, is dat hulle anderste neigings het in hulle emosionele lewe, of hulle het emosionele eienskappe wat uniek is, hulle het interpersoonlike eienskappe wat uniek is, en hulle het ook gedragseienskappe wat uniek is. 'n Voorbeeld van die emosionele eienskappe wat hulle het, is dat hulle eintlik maar 'n vreeslike oppervlakkige emosionele lewe het. Hulle het nie baie diep gevoelens nie. En daarmee saam gaan dan die gawe om te probeer indink hoe ander mense dink en jouself in ander mense se skoene sit. 'n Persoon te wees wat in 'n verhouding staan wat warm is en op iemand anders se gevoelens reageer en so aan. As 'n voorbeeld dan miskien van 'n interpersoonlike probleem sal wees dat hulle nie lang verhoudings het met mense of meningsvolle verhoudings het nie. Veral seksuele verhoudings is baie promiskuus, baie oppervlakkige verhoudings met mense en dat hulle mense sal uitbuit en vir hulle leuns vertel en eintlik voorkom vir alles mense lank met hulle te doen het as onverantwoordelik, dat 'n mens nie op hulle kan staat maak nie en eintlik verskriklike verwarrende mense is. Hulle hoef nie noodwendig jou vas te maak en jou te besteel van al jou klere of so iets of al jou geld nie, maar hulle sal miskien vir jou vertel van hulle lewe en vir jou kry om vir hulle lief te wees en dan miskien die volgende dag spoorloos verdwyn het en dan miskien met al jou geld of met jou reputasie. En soms is dit nie altyd maklik om te verduidelik hoekom hulle so gedra het nie. Hulle kan soms ook vreeslike leuns vertel en ons noem dit, daar's 'n interessante woord wat hulle gebruik, pseudologica fantastica, wat eintlik maar 'n woord is om te sê dat hulle maak fantastiese stories op. En dikwels sal so 'n persoon dan sien maar 'n nuwe verhouding wees en vertel waar hy al was in die lewe en wat hy al gedoen het en dit net 'n klein bietjie groter, meer tierlantuintjies insit as wat daar eintlik was. En soms is dit nie net tierlantuintjies, soms is dit ongelooflike stories. En as jy hulle dan sou uitvang, sal hulle dit half net aflag of dit net afskuif, jy weet, en
glo hulle eie leuns.
Dis amper asof hulle eie leuns glo. Hulle glo definitief dat hulle jou kan oortuig dat die leuns waar is. Hulle het amper gevoel dat hulle nie gevang kan word nie. Hulle is bo die reëls van die samelewing. Dit is hoekom baie van hulle so suksesvol is, want hulle het so ongelooflike sterk dink van hulle self en so 'n groot selfbeeld en so baie goedspa dat hulle, jy weet, enigiets kan bereik as hulle besluit hulle wil. Hulle is raak ook nie bang nie. Hulle is nie angstige mense nie. Hulle kan kalm bly in enige situasie. Hulle kan lieg met 'n straight face, met 'n gesig wat jy nie sou agterkom dat daar iets in daai kop aangaan wat teen die norme is nie. En daai afwesigheid van angs help hulle om vooruit in die lewe te kom, maar ook kriminele dinge aanvang en nie bang wees om gevang te word nie. Dit gaan ook half saam met empatie, want as jy daai gedragseienskappe het, kan jy iemand seermaak vir lank en geen emosies wys nie, so jy gaan nie uitgevang word nie. Dit is maklik om te jok dan. Die derde eienskap was hulle gedragseienskappe, wat ek nou al klaar 'n bietjie van gepraat het, maar antisociale gedrag wat eintlik maar teen die sosiale norme is meer bedoel ek as ek dit sê.
So antisosiaal beteken nie hulle sit alleen in 'n hoekie nie.
Glad nie.
In die norm van dit wat sosiaal aanvaarbaar is.
Dit is wat die woord beteken. Dit sal dan nou wees kriminele goeders, maar dit sal ook goed wees wat mens nie noodwendig voor gevang kan word nie, soos leens vertel, mense ooreed om vir jou geld te gee en sulke dinge, jy weet.
Daar is 'n tydjie terug geskryf en psigopate is as volg opgesom. Psigopate ken geen medelee nie, het geen gewete nie en toon geen berou nie. Nie wanneer hulle keer op keer moor of jou om die bos lei om precies te kry wat hulle wil hê nie. En die ergste van alles is dat hulle jou baas, vriend of selfs 'n eggenoot kan wees. Almal wat moordenaars is, is nie noodwendig psigopate nie en alle psigopate is nie moordenaars of gewelddadenaars nie. Maar dit kan eintlik die baie charmante man of vrou in die straat wees. Dit kan jou buurvrou wees of jou buurman. Kom dit meer onder mans voor as onder vrouens of is dit maar dieselfde? En kan ons miskien kyk na die verskillende soorte psigopate wat mens daar kan kry?
Dit is moeilik om te sê presies wat die insidensie van psigopatie in vroue is, want die meeste navorsing reg oor die wêreld word maar gewoonlik gedoen op mans. Vir baie redes, maar die grootste rede, omdat niemand wil vir iemand pille gee of in 'n ekstra masjien sit of in 'n MRI-scanner sit, as die persoon dalk kan swanger wees en dan hulle dalk die vrou se baba kan skend om een of ander rede nie. So, navorsing op vroue is minder in die wêreld, veral as dit kom by aggressie, op geweld, op kriminele gedrag en natuurlik psigopatie. En vroue oor die algemeen is minder krimineel as mans. Daar is 'n tendens dat vroue meer krimineel raak in die wêreld, maar oor die algemeen is die persentasie mans in gevangenis oor die wêreld baie meer as wat dit in vrouens is. Dit beteken toch sekerlik ook dat daar moet minder psigopate wees, want ons weet dat omtrent 25% van mans in gevangenis lei aan psigopatie of dink hulle lei aan psigopatie. Dit is die een kant van die story. Die ander kant is, daar is ook 'n vraag dees daaroor, is psigopatie in vrouens dieselfde ding as psigopatie in mans? En gaan dit op dieselfde manier uitkom? En so met ander woorde, kan ons dieselfde screening tools of dieselfde tipe vrae vra om na te kyk, as ons moet kyk of 'n vrou 'n psigopaat is of nie. Wat op die oomblik gedink word is dat daar is wel vroue psigopate, hulle is minder, en dat hulle heel waarskynlik minder aggressiewe antisosiale gedrag gebruik om mense te manipuleer, maar meer seksuele, emosionele gedrag gebruik en mense op 'n ander manier probeer manipuleer. En vrouens is beter met daai tipe ding as mans. Hulle sê ook dat die vrouens dalk 'n rapsie meer empatie het as die mans, maar nog steeds die uiteinde van die saak is dat hulle mense sal uitbuit en om die bos lei. Dit is so. Die tipe psigopate, hoe ons klassiek altyd oor gepraat het, was dat daar grootliks drie groot groepe is. En die eerste groep is die manipulerende psigopate en dit is die ou wat goed beskryf kan word as iemand wat baie ambisie het, baie energie het, heel waarskynlik baie intelligent is en 'n charmante persoon is wat ver in die lewe kom, finansieel sterk is, heel waarskynlik in 'n posisie sit waar daar 'n klomp mense onder hom werk en dit kan seker by tye verwar word vir leierskap, maar 'n leier is iemand wat ander mense kry om hom te volg deur 'n goeie voorbeeld te wees, maar 'n psigopaat iemand sal manipuleer en dreig om hom te volg. Dit is nie jou voordeel om 'n psigopaat te wees as jy elke nou en dan 'n klomp mense moet afdank wat nie meer vir hulle families kan sorg nie. Dit is definitief in jou voordeel. Maar die tweede groep is die meer wat ons sal sê die aggressiewe groep en dit is die groep waarvoor die meeste mense seker die bangste is en die groep wat seker die meeste kriminele dinge aanvang. En hulle is meer impulsief. Hulle sal meer die tipe ouens wees wat jou sadistiese moordenaars of jou reeksmoordenaars is, wat sadistiese dinge kan doen aan ander mense. Die derde groep is 'n interessante groep, die ontreikende groep. En dit is eintlik ook 'n persoon wat charmant is, maar eintlik baie meer klem lê op sy nederigheid en op valse indruk van menslikheid te verskaf aan mense. Hulle is gewoonlik mense wat eintlik nie 'n lewensplan het nie, wat vreeslik rond swerf, wat hier trou met iemand daar trou met iemand, of hier 'n verhouding aanknoop, daar verhouding, hier bietjie werk, daar bietjie werk. En jy kan nooit eintlik regtig hulle regte lewensverhaal uit hulle uitkry nie. Hulle wil ook nie hê jy moet hulle ouers bel nie. Hulle wil nie hê jy moet kontak hê met die mense met wie hulle voorheen betrokke was nie. En jy gaan dit nooit eintlik uit hulle uitkry nie, want hulle is gewoonlik weg met een of ander verwarring of seer of iets wat hulle agtergelos het by die mense. So hulle het 'n gewone parasitiese tipe van leefstyl. Hulle is nog steeds narcissisties. Hulle nog steeds 'n goeie ding van hulle self. So gewoonlik sal hulle dan met iemand 'n verhouding aanknoop wat hulle op kan parasitiseer, en hulle sal die persoon geld gebruik en sal met daai persoon oor see gaan, en gewoonlik sal die persoon aan wie hulle dit doen glo dat hulle nie uitgebuit word nie, en dat hulle die ou net vir 'n kort rukkie help, of dat hulle vir hom geld leen om op die voete te kom of so iets. En gewoonlik is dit een of ander sterk vrou of 'n ryk vrou of 'n vrou of 'n ouer vrou of miskien 'n vreeslike vulnerable vrou, 'n weerlose vrou wat nou net haar man verloor het of nou net geskei is of so iets, wat hulle dan opteer of amper soos 'n roofdier op hulle toesak onder die voorwendsel dat hulle vir hulle baie lief is of hulle gaan goed wees op een of ander manier, net sodat daai persoon op die einde van die dag maar ook net uitvind dat hulle ook uitgebuit was. So dis die groot groepe van psigopatie.
Kom ons kyk bietjie na die ontstaan of die oorsake en waarna mens moet uitkyk in die vormingsjare. Word iemand so gebore of word hy so?
Dit is 'n baie moeilike vraag waarmee klomp mense worstel, en dit is, hoe kan 'n mens voorkom dat iemand 'n psigopaat word? Soos al die persoonlikheidsversteurings, is dit maar 'n mengsel van jou genetika en jou omgewing waarin jy groot word en die omgewing waarin jy dan verder leef as 'n groot mens. Psigopatie en antisosiale persoonlikhede wat baie nou aan mekaar verwant is, loop in families. Dit is so dat daar is 'n genetiese element daartoe, maar ons weet ook dat agtergrond of omgewing van deprivasie en ontneming en misbruik is die teelaarde vir antisosiale gedrag in adolessente, maar ook in groot mense. Daar's nie een ding wat 'n mens kan blameer wat 'n psigopaat veroorsaak nie, maar dit is definitief 'n mengsel van 'n klomp dinge wat saam inwerk op dieselfde tyd.
Hoe vroeg kan mens miskien die eerste gedragsafwykings begin raak sien of opspoor, en wat is daai eerste tekens waarna mens moet kyk?
Mense dink dat mense dit al baie vroeg kan optel. Nou nie en almal seker nie, maar dat daar 'n handjie vol psigopate is wat al as jong kinders anders was, wat kouer kinders was, wat minder toereikend was teenoor hulle ouers, wat minder oogkontak gemaak het met hulle ouers, wat baie onemosioneel was en nie noodwendig bullies was en ander kinders staan en seermaak het vir geen rede nie, maar tog 'n element van gevoelenloosheid al gewys het as 'n jong kind. En daar word nou baie navorsing gedoen daarop. Hulle doen baie toetse op moeders en kinders om te kyk of die kinders kan sien hoe hulle moeders voel en of kan reageer op sekere van die emosionele toenaderings wat hulle moeders of hulle ouers vir hulle gee. Daar is baie geskryf al oor een psigopatiese kind in 'n familie van geen ander psigopatiese kinders nie, en dat daai kind van jongs af, ek weet nie of swart skaap altyd die regte woord is nie, want hulle almal sal nie noodwendig as swart skape uitdraai nie. Party van hulle gaan natuurlik baie meer ambisieus wees en ver gaan in die wêreld. Maar tog, jy is nie noodwendig gespaar daarvan as jy en jou man nie 'n psigopaat is nie. Dit kan met enige familie gebeur. En dis eintlik maar die ding van persoonlikhede, is dat mens word met 'n sekere temperament gebore. En dan is dit maar 'n interessante ding wat dan gebeur tussen jou en jou omgewing, hoe jy gaan uitdraai op die einde.
So kan mens sê dat 'n kind word gebore en hy is in 'n omgewing, en as hy nie in 'n huis is waar hy baie liefde en aandag en ondersteuning kry nie, is daar 'n kans dat iets verkeerd kan loop.
Definitief, 'n mens kan probeer hierdie ding voorkom om vir jou kind empatie te leer en vir hom liefde te leer deur van jongs af goeie ouerskap en goeie ouer tegnieke toe te pas en woorde by gevoelens te sit en goeie voorbeelde wees vir ons kinders. Definitief kan dit tot 'n mate, en dit kan definitief ook antisosiale gedrag dan ten minste verander. So dat, al is jy dan miskien met psigopatiese neigings gebore, dat jy nie noodwendig krimineel gaan oortree eendag nie, want dit is wat jy aangeleer het deur jou ouers.
het gelees dat as 'n kind al aggressief is teenoor diere, sê maar maklik 'n kat seermaak of 'n hond doodmaak of so, of 'n voeltjie se nek omdraai, dat dit dalk die eerste tekens is van moontlike aggressiewe psigopatiese gedrag. Is dit so?
In psigiatrie veral sien ons psigopatie nie noodwendig as dieselfde ding as 'n antisosiale persoonlikheidsversteuring nie. Die twee oorvleuel baie sterk. Jy kry 'n handjievol psigopate wat antisosiale persoonlikheidsversteuring ook het en dan kry jy 'n handjievol antisosiale persoonlikheidsversteurings wat psigopatie het, maar dis natuurlik minder van die antisosiales wat ook psigopatie het. En daar is baie meer antisosiale persoonlikheidsversteurings in die wêreld as wat daar mense is wat psigopaties is. Beide van hulle het die afwesigheid van die empatie deel. Maar ons verstaan psigopate meer as mense se houding in die emosionele wêreld en antisosiale persoonlikheidsversteuring mense wat aanhoudend antisosiale gedrag toon, wat steel, wat inbreek by huise, wat nie noodwendig slim kriminele gedrag toon. Mense eintlik wil fop nie. Hulle is nie kan artists nie. Hulle is meer blatant antisosiaal. En ongelukkig het die DSM wat die diagnostiese statistiese klassifikasiesisteem is vir psigiatrie, is psigopatie is nie daarin as 'n persoonlikheidsversteuring nie. Dit is meer 'n kriminele of 'n konstruksie wat ons gebruik in die wetlike wêreld en om mense te verstaan en om 'n risiko te bepaal vir gewelddadige gedrag. Maar definitief, mense wat antisosiale gedrag toon, het sy hulle nou antisosiale persoonlikheidsversteuring het, psigopatie het of beide het, is mense wat al van jongs af al gedrag toon wat bekommerniswekkend is. Jy sal sien dat 'n kind sal byvoorbeeld al van die ouderdom van 10, 11 af dinge doen soos honde seermaak, katte seermaak, vir geen rede nie. Bank by die skool, brande stig. Daar's 'n snaakse assosiasie dat kinders wat nog lank hulle beddens nat maak of nou en dan bed nat maak later aan, as hulle eintlik moet al klaar droog wees, dat dit ook daarmee geassosieer is vir een of ander rede. Vroeg met substansmisbruik te mekaar raak, vroeg promiskuëse seksuele gedrag het, vroeg die skool verlaat, rondloop en nie skool toe gaan nie, dat daai goeters saamhang. Nie alle kinders wat antisosiale gedrag wys op daai ouderdom is noodwendig kinders wat gaan antisosiale versteurings ontwikkel as hulle groot is nie. Daar's 'n klomp kondisies in kinders wat kan lyk soos 'n antisosiale versteuring of 'n gedragsversteuring, soos 'n depressie in kinders kan so lyk. Substansmisbruik, aanpassingsversteurings, al daai dinge kan ook met antisosiale gedrag gepaard gaan. Maar as jy kom by honde doodmaak, katte doodmaak, brande stig, ek weet die groter dinge, is die assosiasie meer daar met jou antisosiale persoonlikheidsversteuring.
Kan mens enigsins sien as mense een of ander skandering van die brein doen, dat daar iets in die brein van iemand wat psigopaties is anders is as normale doodgewone ander mense? Of wat reken julle is verantwoordelik fisiologies of anatomies vir die ander soort gedrag?
Daar word baie funksionele skandeerders en MRI-skandeerders wat meer anatomiese skandeerders is gebruik in psigiatrie om te probeer agterkom wat die endofenotipes is van siektes. Met ander woorde, of daar iets is binne in die lyf of 'n toets wat ons kan doen om te sê of iemand 'n psigiatriese probleem het, of 'n bloedtoets of so iets. En meeste psigiatriese siektes het dit nie. Dit is die probleem van ons dissipline dit. Maar soos al die ander siektes is 'n klomp mense al geskandeer om te kyk of daar iets spesifiek is aan mense met psigopatie. En hulle vind maar baie non-spesifieke veranderinge. Maar die veranderinge wat hulle sien is maar basies in jou limbiese area. En die limbiese area van die brein is die area in jou temporale lob wat verantwoordelik is vir mense emosies. En daar is klein, jy weet, tweaks hierso en daarso wat hulle sien een, maar daar is nie spesifieke veranderinge wat hulle sien wat sê dit is psigopatie nie. Mens kan seker iets gebruik soos 'n lie detector, maar ek dink as jy 'n psigopaat is, sal jy dit kan regkry om met flying colors te lig. Jy kan jok deur daai hele masjien. daar's 'n man met die naam van Robert Hare. Hy's 'n internasionale navorser en 'n psigiater. Sy hoofbelangstelling is psigopatie. En hy het al baie daaroor geskryf. Hy het daai bekende boek Snakes and Suits geskryf. Maar hy is verantwoordelik vir die PCL screening tool. Dit is 'n lang vraelys wat jy invul. Jy vra nie dit vra vir die pasiënt nie. Dit is 'n lang lys van eienskappe wat 'n mens dan voorpunte gee. Daar is items soos grandiositeit, manipulasie, antisosiale gedrag, empatie en jy kan dit vir elkeen 'n punt gee. Of hy geen daarvan nie of hy kry 1 punt of hy kry 2 punte vir die afwesigheid daarvan of vir die aanwesigheid van sekere eienskappe. En daar is 'n sekere puntetelling wat hy dan gee as jy bo daai puntetelling het, lê jy heel waarskynlik aan psigopatie. Maar 'n mens het 'n klomp inligting nodig soos jy kan dink oor 'n persoon om so 'n ding in te vul en dit is ook verkieslik dat dit as 'n span gedoen word, sê maar 'n multidissiplinêre span wat 'n ondersoek doen of 'n assessering doen op 'n pasiënt, sê maar vir die hof.
Wat dink julle gaan verkeerd in iemand se brein? Gaan daar iets verkeerd? Is daar ergens wat daar tekort is aan een of ander stof of nie?
Wat hulle al agtergekom het is mense wat aggressief is teenoor hulle self of teenoor ander, het miskien 'n serotonien en 'n dopamien en soms 'n noradrenalien wanbalans. Dit is so oorvereenvoudig om dit so te stel.
Toe jy nou vertel het van die kinders en dat daar ander probleme ook kan wees wat kan ooreenstem, wat moontlik antisosiale gedrag kan wees. Dit is dan seker baie belangrik dat kinders wat effens vreemd optree of ander gedrag toon, vroeg geëvalueer word sodat hierdie ander diagnoses gemaak kan word. Maar as iemand nou gediagnoseer word met psigopatie, is daar enige iets wat mens daaraan kan doen?
Al kan mens dit dalk 'n paar van die karaktertrekke identifiseer vroeg, probeer mens daarom nie om 'n persoonlikheidsversteuring voor die ouderdom van 18 te maak nie, want ons glo tog maar dat 'n kind is nog aan die ontwikkel. En mens kan selfs sê dat baie van ons hou aan ontwikkel regdeur ons lewens, maar daar is eintlik nie self te smeer aan 'n psigopaat nie. Hulle het al 'n klomp intervensies probeer doen oor die jare, gedragsmodifikasie intervensies, mense opgesluit vir jare in hospitale en probeer om hulle sielkundige behandeling te gee. En op die einde van die dag is die slotsom regtig dat as jy 'n klomp psigopate saamsit en jy gee hulle terapie om hulle self en ander mense beter te verstaan, raak hulle net beter psigopate. Dat daar nie 'n vermindering in kriminele gedrag is nadat hulle ontslaan is van die hospitaal af nie. En meeste van hierdie intervensies word maar as onsuksesvol gesien. En dit is die algemene konsensus onder mense wat werk met psigopate dat hulle nie rehabiliteerbaar is nie.
As mens dan 'n misdadiger evalueer of iemand wat aangekla word en jy evalueer hom en jy besef hy is psigopaties. Dit is nie versagtende omstandighede nie en dit beteken nog steeds hy verstaan 100% wat hy gedoen het. Dit is nie dat hy dan ontoerekeningsvatbaar is soos met ander psigiatriese toestande nie. Is dit korrek?
Ja, dit is reg. Hulle weet presies wat hulle doen. Hulle kies net om nie te doen wat sosiaal aanvaarbaar is nie. So ja, hulle is toerekeningsvatbaar en daarmee alle persoonlikheidsversteurings eintlik wat geëvalueer word, word nie in die hof gesien as 'n rede om nie toerekeningsvatbaar te wees nie. So tot en met 1996 was psigopatie nog in die kriminele prosedure wet. Jy kon gesertifiseer word op grond van psigopatie na 'n psigiatriese hospitaal toe. En ons het 'n klomp van hulle hier gehad in Valkenburg en by die naburende hospitale. Hulle het hulle na allerlei interessante programme gestuur soos ek gesê het en toe begin sien as hulle die mense uitstuur dat hulle weer gewelddadig is. Daar was die baie klassieke geval Skroefie van 'n Merwe wat weer kort na hy uitgestuur is na 'n intensiewe program weer vermoor het en gewelddadig was. So dit is toe uitgehaal en dit is toe nie meer gesien as 'n siekte nie, maar meer soos ek gesê het, 'n manier om mense te verstaan. Hoe dinge deesdae werk is dat jy kan nog steeds verwys word deur die hof vir 'n assessering vir 'n gevaarlike pasiënt onder die addendum 286A en dan kan ons persoon evalueer en dan 'n risiko-assessering doen oor die gevaarlikheid van die man. Dit word bitter min gedoen, maar dit is 'n manier vir die howe. Byvoorbeeld, as hulle 'n persoon kry wat net 'n sekere maksimum vonnis kan gegee word vir 'n sekere daad en hulle wil die persoon langer stuur, dan sal hulle hom stuur vir hierdie assessering. En dan kan ons sê, ja, hy is gevaarlik en hy kan dan na 'n sekere tydperk weer terugkom vir 'n assessering. Dit is gewoonlik so 10 jaar. Terugkom vir 'n assessering om te kyk of hy nog steeds gevaarlik is. Dit is baie moeilik om in daai situasie te sê of 'n persoon gaan vir ewig gevaarlik bly, want dit is moeilik om dit te assesseer as die persoon in 'n gevangenis is. Hy's nie buite om dit te toets nie. En jy vind baie omdat hulle so manipulerend is en omdat hulle so 'n masker van goedheid kan voordoen, dat hulle eintlik baie goed doen in die kriminele gevangenisstelsel en dan eintlik die bewaarders ook oortuig dat dit gaan goed met hulle en dat hulle moet uitgestuur word.
Sê maar ek ken nou iemand wat sekere eienskappe het en jy wil sê wees versigtig vir daai persoon of kyk net twee keer daarna. Wat is daai eienskappe wat jy sal lys waarna mens net 'n tweede keer moet kyk voordat jy nou diep betrokke raak by so 'n tipe persoon?
Ek sal kyk na sy geskiedenis van verhoudings met ander mense. Is nie noodwendig dat jy die waarheid uit hom gaan kry nie, maar om ingelig te wees oor sy verhouding met sy ouers, die persoon se verhouding met hulle vriende, of daar enige mense is aan wie hulle naby is, en tog maar te probeer kyk of dit so is en van sy mense te probeer ontmoet. Wees maar versigtig vir iemand wat uit die nuutheid opdaag met groot stories of goeie stories en geen kontak met ander mense het nie. 'N Mens wil nou nie almal staan en uitvra oor hulle verlede nie, maar dit is tog goed om idee te kry oor hulle menseverhoudings. Miskien ook om te probeer agterkom wat hulle moraliteit is op 'n manier, wat 'n baie moeilike ding is. 'N Mens moet kommunikeer met sulke mense. Mense moet met 'n idee kry van wat hulle dink oor hoe om kinders groot te maak, oor wat reg en verkeerd is oor die algemeen. So ek sou sê om goeie kommunikasie met sulke mense self aan te knoop. Ek is al teer so baie psigopate uitgevang. Dit is seker my grootste vrees vir mense kinders eendag, is dat hulle sal betrokke raak in iemand wat kan sommer sien, gaan hulle seermaak op een of ander manier. Gaan hulle agterlaat met iets wat pyn of hulle sakke of hulle harte. Mens moet maar op jou hoede wees as mense nie hulle deel doen in 'n verhouding nie en ook nie hulle kant bybring finansiëel of emosioneel in verhoudings nie. Mens moet definitief bekommerd wees as die persoon nie 'n toekomsplan het nie of as die toekomsplan een is waar dit nie lyk asof jy enigsins inpas nie. Oor die algemeen sal ek sê kry soveel inligting as wat jy kan en leer mense goed ken. Moenie net mense op face value vat nie, net wat jy sien nie, want dit is presies wat die psigopaat dink. Is hy weet dat mense ander mense eintlik maar oor die algemeen vertrou en nie te veel ondervra nie en mense voel gevlei as ander mense in hulle belangstel. En dit is presies wat hulle uitbuit. Dat jy heel waarskynlik van hom gaan hou as hy vir jou alles sê wat jy wil hoor.
So vinnig kom ons dan alweer aan die einde van hierdie program. Ek is alreeds besig om te werk aan 'n interessante program oor Ebola. In geval iemand dalk in Wes-Afrika was en terugkom met hierdie siekte, watse tipe behandeling kan hy in Suid-Afrika verwag en wat is die kanse dat jou lewe gered sal kan word? Ek werk ook aan 'n program oor polisistiese ovariële sindroom en nog vele ander. So moet ook nie die programme in die toekoms misloop nie. As jy enige vrae het of navraag, rig dit gerus aan my by gesond@rsg.co.za. Tot volgende week dan. Totsiens.